προηγούμενο, μιλάει για τη γλώσσα και μας λέει ότι λίγο και πολύ η γλώσσα δεν ελέγχεται από τον άνθρωπο το φυσικό. Μπορεί ένας άνθρωπος οπωσδήποτε να είναι καλός, όπως λέμε συνήθως, δεν γνωρίζει το Θεό, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Είναι ευγενικός, είναι οτιδήποτε. Μόλις εκνευριστεί, χάνει τον έλεγχο και αυτός που τον ακούει αυτομάτως λέει αυτός ήτανε που τον είχα εξαιρετικό και καλό και οτιδήποτε. Γιατί εκεί μόλις ο άνθρωπος εκνευριστεί παραδίδεται στον εχθρό. Οπότε ο εχθρός χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Και γι' αυτό όπως μας το λέει τώρα εδώ, αναφέρεται με τη γλώσσα και λέει ότι κάνει μεγάλη ζημιά. Και αν ο άνθρωπος προσέχει την καθημερινότητα, την ημέρα που περνάει και προσέχει τη γλώσσα του και την ελέγχει, είναι λέει τέλειος. Αν χάνει τον έλεγχο όμως, την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι ότι αχρίο πράγμα υπάρχει. Γι' αυτό μας λέει να δίνουμε μεγάλη έμφαση στη γλώσσα. Και το λέει σε εμάς που ξέρουμε πώς να την ελέγξουμε. Πώς ξέρουμε να την ελέγξουμε? Το Πνεύμα το Άγιο την ελέγχει. Η παρουσία του Θεού την ελέγχει. Αν έχω αναγέννηση και διαβάζω από το λόγο, παίρνω δύναμη. Γιατί ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Και έτσι μπορώ να την ελέγξω. Είναι η εγκράτεια που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, που ο άνθρωπος ελέγχει αυτά τα οποία του ανήκουν. Και από εκεί που είναι σκεύος άτιμης κρίσης, γίνεται τίμιας κρίσης. Και δεν είναι μόνο ότι θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός σε κάτι να πάω να βοηθήσω κάποιον, αλλά και ένα λόγο καλό να πω σε κάποιον είναι από το Θεό αυτό. Και ο άλλος μπορεί να παρηγορηθεί, μπορεί οπωσδήποτε να αλλάξει από εκεί που είναι στεναχωρημένος, απελπισμένος. Και ο πιστός το έχει αυτό, γιατί είναι το αλάτι της γης. Είναι φως επάνω στο όρος, που δεν μπορεί να κρυφτεί. Έτσι είναι η ζωή μας, αν αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τη γλώσσα μας. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο αυτό, λέει στις παροιμίες, ένας λέει ανόητος άνθρωπος, αν μιλάει λίγο, περνιέται για σοφός. Ένας όμως σοφός άνθρωπος, αν μιλάει πολύ, περνάεται για ανόητος. Γιατί την πολυλογία είναι και αμαρτία. Και είναι γεγονός αυτά όλα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί είναι μόνη αλήθεια. Για να διαβάσουμε από το 6 λοιπόν, γάμα κεφάλαιο 6 και 7 που τα έχουμε διαβάσει ήδη. Και η γλώσσα πύρη είναι ο κόσμος αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη από τις γέννης. Το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Η γλώσσα είναι λέει σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα του ανθρώπου. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή απλώνεται σε όλο το σώμα, δηλαδή επηρεάζει όλο το σώμα, όπως το καράβι λέει και το πιδάλι όπου έχει, το κατευθύνει που να πάει και τι να κάνει και επηρεάζει όλο το σώμα και κατακαίει τον κύκλο της ζωής. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ελέγχει τη γλώσσα του, βάζει φωτιά όπου βρεθεί και καταχύει το ίδιος. Και λέει τη φωτιά αυτή δεν είναι φωτιά όπως είναι πνευματική, όπως είδαμε τη Βάτο με το Μωυσή, αλλά είναι φωτιά που κάνει ζημιά. Γιατί λέει πολύ ωραία εδώ, παίρνει λέει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης, τη γέννα του πυρός. Γι' αυτό ακούμε περίεργα πράγματα και βγαίνουν. Πόσες φορές έχουμε εκνευριστεί και βγαίνουν κάποια λόγια και λέω πού τα βρήκα αυτά. Δανείζεται από την κόλαση. Και ξέρετε, όταν βγαίνουν αυτά, μαζέψε τα μετά. Ο Κωνσταντίνος το έλεγε πολύ ωραία, ότι πρέπει να προσέχουμε λέει, τη γλώσσα μας, γιατί φανταστείτε, λέει, ότι να φυσάει έξω, δυνατός άνεμος, και να πιάσει μια κόλλα, μια σελίδα, δηλαδή να την κόψεις, ας πούμε, 10.000 κομματάκια και να τα πετάξεις. Μάζεψε τα, λέει, μετά. Αυτό είναι η γλώσσα. Έτσι και την αφήσουμε ελεύθερη, καταστρέφει τα πάντα και μετά δεν μαζεύονται αυτά. Άντε να του πεις στα λουνού ότι ξέρεις εγώ το είπα έτσι χωρίς να το σκεφτώ. Για να το είπες κάτι ξέρεις. Πες μου τι ξέρεις. Τι έγινε. Γιατί με είπες έτσι. Χαιρετίσματα. Βγάλε άκρη μετά. Σ' όλη σου τη ζωή όπου το βλέπεις τρίβεις. Γιατί τα έχει μαζί σου. Και είναι ότι χειρότερο να αγριεύουμε και να κάνουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας να τους κάνουμε εχθρούς μας. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Κάνει καταστροφή. Ενώ ο πιστός τι είναι, ειρηνοποιός. Και πότε είμαστε ειρηνοποιοί? Όταν είμαστε επιοικείς. Όχι μόνο με τους δικούς μας και με τους άλλους. Γιατί συνήθως η μητέρα, το παιδάκι της που μπορεί να διαλύσει ένα σχολείο ολόκληρο, είναι το καλύτερο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί γιατί είμαστε χριστιανοί. Να λέμε την αλήθεια. Βλέπουμε το στραβό, στραβό είναι. Βλέπουμε το αληθινό, αληθινό είναι. Και αυτό το βλέπουμε, όπως σας είπα και την Κυριακή, όταν βάζουμε τον Ηλί στη μέση, ο οποίος χαΐδευε τα παιδιά του και την εκκλησία την είχαν κάνει γκαρσονιέρα, και πάμε μετά στο Σαμουήλ, ο οποίος δεν χαΐδευε τα παιδιά του και ο Θεός τον είχε στην κορφή. Και τα παιδιά του Σαμουήλ δεν ήταν όπως πρέπει. Και το λέει στο λόγο μέσα. Του είπανε τότε που οι Ισραηλίτες του είπαν να τους δώσει ένα βασιλέα να πηγαίνει μπροστά από αυτούς, τους είπανε εσύ τώρα φεύγεσαι λίγο, είσαι μεγάλος σε ηλικία. Τα παιδιά σου δεν στέκονται καλά. Ποιος θα είναι προφήτης? Λες και ο Θεός δεν είχε δυνατότητα να σηκώσει ένα όπως σήκωσε το Σαμουήλ. Και όμως ήταν η αιτία αυτή που το σπρώξανε περισσότερο και αναγκάστηκε να τους δώσει βασιλεία και να περάσουν τα πάνδυνα μετά. Και όλα αυτά τα κάνει η γλώσσα, όπως λέει τώρα εδώ. Και αναφέρει λοιπόν στο 7. Παν είδος, λέει, θηρίου και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστε υπό της ανθρώπινης φύσεως. Ο άνθρωπος κατάφερε και δάμασε τα μεγαλύτερα θηρία πάνω στη γη. Ακόμα και φάλαινες έχουν σανιδρία και παίζουν μαζί τους. Και μιλάμε για φάλαινες δολοφόνοι, αυτή την άσπρη φάλαινα. Και όμως έχουν εκπαιδευτεί και ζουν με τον άνθρωπο μαζί. Όλα, λέει, η γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων, λέει στο 8, δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτητον κακό. Επειδή είναι πεσμένος ο άνθρωπος, δεν χρειαστεί να κάνει καλό. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν σκέπτεται και μιλάει πιο μπροστά από τη σκέψη του, πάντα είναι εκτεθειμένος. Ο άνθρωπος που σκέπτεται μπορεί να κρατήσει λίγο. Αλλά αν εκνευριστεί και οι δύο χάνουν τον έλεγχο. Γι' αυτό δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε και γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού, ότι όταν ο άνθρωπος εκνευριστεί δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι δίκαιος εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο εκνευρισμός έρχεται συνήθως στην αδικία. Άνθρωπος δίκαιος απόλυτα δεν υπάρχει. Ο τελειότερος επάνω στη γη δίκαιος είναι σάρι παρό ημάτιο στα μάτια του Θεού. Ένας δίκαιος πέρασε, ο Ιησούς Χριστός. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν με το παραμικρό που ξεφεύγουμε από τον έλεγχο εκνευριζόμαστε, αυτό πάνω να πει εκνευρίζομαι, βγαίνω από τον έλεγχο. Και με κάνει ό,τι θέλει μετά ο εχθρός. Και αυτό λέει, τονίζει τώρα εδώ. Είναι ακράτητο κακόν, μεστή θανατηφόρο φαρμάκου. Εκνευρίζεις και θέλει να πληγώσει τον άλλο. Θα του πετάξει, θα σου πετάξει και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εκεί σκοτώνονται. Και το κάνει η γλώσσα αυτό. Γι' αυτό μας δίνει έμφαση εδώ ο Ιάκωβος, ότι αν ελέγχουμε τη γλώσσα μας, είμαστε τέλειοι. Γιατί με αυτήν αμαρτάνουμε 100.000 φορές την ημέρα. Ενώ με άλλο τρόπο να αμαρτήσουμε, δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε τόσες φορές, θα αμαρτήσουμε 1-2 μέχρι εκεί. Ή άντε να είσαι έμπορα, να λες ψέματα όλη την ημέρα, ας πούμε. Αυτό. Πάλι με τη γλώσσα το κάνεις. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσε Θεού πλασθέντας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί και είναι γεγονός ότι αν δεν προσέξουμε τη γλώσσα λοιπόν, προσβάλλουμε τα πλάσματα του Θεού. Θα μου πεις εντάξει, αφού αυτός είναι τέτοιος, γιατί να μην το πω, τι είσαι εσύ, αναμάρτος? Σε βάλε ο Θεός για να λες τα κουσούρια των άλλων, τα δικά σου τα ξέρεις? Ρώτα το Θεό να σου πει. Γι' αυτό μας λέει ένα πολύ ωραίο στο λόγο του ότι πρέπει να βγάλουμε πρώτα το δοκάρι που έχουμε στα μάτια και μετά να πάμε να διορθώσουμε τον άλλο. Γιατί ο Θεός βλέπει δοκάρι ότι έχω εγώ. Δηλαδή αυτό που έχω το ανάποδο στη ζωή μου, γιατί κανείς δεν είναι αμάρτητος, είναι ολόκληρο δοκάρι στα μάτια του Θεού. Εγώ όμως δεν το βλέπω γιατί είμαι αυτοδικαιωμένος, οπότε βλέπω το αλλούνο. Και ο άνθρωπος θέλει να δείχνει ότι είναι ανώτερος από τον άλλο. Και πάνε το διορθώσει και γίνεται ζημιά τεράστια. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γι' αυτό μας λέει να είμαστε επίκης με όλους και τον ευχαριστούμε. Η γλώσσα μας λοιπόν, κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Και δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα. Και με αυτήν πάλι καταριόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθομοίως Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει και ευλογία και κατάρα. Και μας λέει εδώ ο Απόστολος ο Ιάκωβος, δεν πρέπει να γίνεται, λέει, έτσι, και τον ευχαριστούμε, γιατί έτσι είναι ακριβώς η όλη κατάσταση. Και μας λέει πολύ ωραία στο 11, Μήπως η πηγή από τις αυτές τρύπες αναβλύζει το γλυκό και το πικρό. Έχουμε μία πηγή η οποία είναι καθαρή και πίνουμε νερό. Θα την εμπιστευτείς άμα βγάλει μία φορά κάθαρτο νερό? Θα ξαναπιείς από εκεί? Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν την ελέγχει. Τον ακούει ο άλλος, δεν τον εμπιστεύεται, τον απομακρύνει από τη ζωή του. Και ό,τι και να πει, λέω εντάξει, κατάλαβα. Εσύ αυτή τη στιγμή το ψεύδος και την αλήθεια τα έχεις μαζί, το ίδιο. Οπότε ποιος θα σε εμπιστευτεί? Γι' αυτό μας λέει λοιπόν, δεν μπορεί να βγει, λέει, και γλυκό νερό και πικρό ή καθαρό και ακάθαρτο. Το ένα από όλα θα βγαίνει. Εάν η πηγή είναι καθαρή θα βγάζει καθαρό. Αν είναι ακάθαρτη θα βγάζει και καθαρό και ακάθαρτο. Ανακατεμένα. Δεν πίνουμε ποτέ από αυτήν. Και πολύ πιο απλά, άμα το νερό είναι βλυχό, είναι πηγαδίσιο, μπορεί να γίνει πικρό την άλλη στιγμή. Δεν θα γίνει. Η πηγή είναι η ίδια. Βγάζει συνέχεια το ίδιο νερό. Βλυχό νερό θα βγάζει συνέχεια. Η ποιότητα αυτή είναι. Και στο 12 λέει, μήπως είναι δυνατόν, αδερφοί μου, η σική να κάνει ελέαση άμπελο σίκα? Όπως δεν μπορεί μία σικιά, αν δεν έχει εμβολιαστεί, να βγάζει ελιές, και αυτό στις διασταυρώσεις δεν γίνεται σε όλα τα δέντρα βέβαια, είναι αδύνατο λοιπόν να γίνει αυτό. Έτσι λέει και ότι η πηγή η οποία είναι βλυχή δεν μπορεί να γίνει από την άλλη στιγμή και από τα πικρή. Ή δεν μπορεί μία πηγή η οποία έχει ένα, όταν λέμε πηγές εννοούμε ότι υπάρχει κάποια ποσότητα νερό, το οποίο νερό βγαίνει, αν είναι αρτεσιανό, βγαίνει ψηλά και πετάγεται, γιατί είναι σε ψηλό σημείο η πηγή. Οπότε τρέχοντας το νερό μέσα στο υπέδαφος βγαίνει και ανεβαίνει πάνω. Αν είναι πιο χαμηλά όμως, μένει χαμηλά και αυτή. Και λέει ότι αυτό το νερό το οποίο βγαίνει, βγαίνει από το ίδιο απόθεμα που έχει. Υπάρχει ένας χώρος που είναι σαν δεξαμενή και έχει μια ποσότητα νερού. Αυτή βγαίνει μέχρι να τελειώσει. Το νερό έχει περάσει από πετρώματα μέσα και έχει πάρει κάποιες ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές δεν θα αλλάξουν ποτέ. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που έχουν μεταλλεύματα πάρα πολλά και άνθρακες και τέτοια, το νερό μολύνεται. Γι' αυτό έχουν μάθει να πίνουν μπύρα, δεν πίνουν εύκολα νερό. Εδώ όμως στην Ελλάδα είχαμε το νεράκι το τέλειο. Τώρα το νεράκι έχει χαλάσει λίγο με τα φυτοφάρμακα. Και από εκεί οπωσδήποτε στερούμαστε πολλές φορές την καθαρότητα του νερού, και γι' αυτό περνάμε με διήλυση και τα βγάζουν οι ούλεν και όλα αυτά που λένε, για να μας το φέρουν καθαρό στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, μία πηγή δεν μπορεί να είναι διπλή. Εάν την έχει καθαρίσει ο Θεός. Και αυτή είναι η γλώσσα μας. Από αυτή κρινόμαστε ποιον υπηρετούμε. Από το μικρότερο μπορεί να πούμε στο μεγαλύτερο. Από το κουτσομπολιό μέχρι να βρίζουμε. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορεί μια σικιά να βγάζει ελιές ή το αμπέλι να βγάζει σίκα, έτσι και ουδε μία πηγή είναι δυνατό να κάνει είδωρ αλμυρό και γλυκή. Δεν μπορεί. Άμα μολυθεί, μολύθηκε. Δεν καθαρίζει μετά. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού επραότητης σοφίας. Εδώ τώρα έρχεται σε ένα σημείο το οποίο βασικά μας λέει πιο βασικά πράγματα. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής διαγωγής με έρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Κατά τον Ιάκωβο, και είναι αλήθεια αυτό, αυτός που έχει σοφία είναι ήρεμος, είναι ποιηκής, είναι καθαρός. Δεν εκνευρίζεται, γιατί άμα εκνευρίζεται χάνει τον έλεγχο. Οπότε δεν μπορεί να έχει καθαρή πηγή μετά. Γι' αυτό μας τα λέει εδώ. Πιστεύουμε, λέει, ότι είμαστε κάτι περισσότερο από τους άλλους, ότι είμαστε σοφοί και συνετοί. Ας το δείξουμε, λέει, από τα έργα μας, από τη διαγωγή μας. Και εδώ αναφέρεται πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Αν αυτή τη στιγμή η διαγωγή μου είναι ήρεμη και δεν εκνευρίζουμε, δεν συγχύζουμε, την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτός που έχει φάρει την ηρεμία μέσα είναι ο Θεός της ειρήνης. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που δίνει αυτή την εγκράτεια. Γιατί Αν αυτή τη στιγμή εκνευρίζομαι, τι έκανα στον κόσμο όταν ήμουνα. Πριν λάβω πνευμάγιο, πριν αναγεννηθώ, εκνευριζόμουν. Εκνευρίζομαι και τώρα, το ίδιο είμαι. Επειδή όμως δεν είμαστε αναμάρτητοι, μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή αυτό, αλλά ξέρω ότι πειράζει το Θεό αυτό και πρέπει να μετανοήσω γι' αυτό και του ζητήσω να το πάρει. Πόσες φορές πίστευα ότι στέκομαι σε μια θέση α και στην δοκιμασία που ήρθε βρέθηκα να είμαι απ' έξω και έρθα μετά άλλο αγώνα πάλι. Λέω, Θεέ μου, τα έκανα μουσκεμα, εγώ νόμιζα πως ήμουνα έτσι, αλλά παρουσιάστηκε κάτι άλλο πάλι, βοήθησε με. Και είναι ο κακός εαυτός μας, ο οποίος βγαίνει πολλές φορές, αλλά χρειάζεται τον ελέγχουμε. Εάν τον αφήσουμε, θα μας καταστρέψει. Δεν πρέπει να αναβιώσει πάλι παλιά ζωή, ούτε ο παλιός τρόπος σκέψης. Έτσι λοιπόν, στο 13, όποιος ισχυρίζεται ότι είναι σοφός και συνετός, ας το δείξει με τη διαγωγή του. Ποια είναι η διαγωγή του? Είναι ήρεμος, είναι άγρια, είναι πολλές φορές συγχύζεται, βγαίνει απ' έξω, τι ακριβώς γίνεται? Αυτό θα το δείξει. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι με το Θεό μαζί είναι πάντα ήρεμος. Και έχουμε δουλειά όλοι πάνω σε αυτό. Τότε λέει, αυτός είναι ο τρόπος της αληθινής σοφίας. Φαίνεται πρώτα απ' όλα από την ηρεμία του ανθρώπου. Σε δύσκολες στιγμές πάντα μιλάμε, έτσι. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας, λέει, το 14 είναι αυτό, το οποίο λέει, αν όμως έχετε στην καρδιά σας φθόνο, πικρόν και φιλονικία, μην καυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Αν όμως στην καρδιά μας έχουμε φθόνο φαρμακερό, πώς φαίνεται αυτό? Όταν εκνευριστώ, λέω πράγματα, λέω γαλλικά. Από εκεί κρίνεται η ποιότητα του ανθρώπου, πνευματικός ή σαρκικός. Και έχουμε εριστικές τάσεις. Είμαστε ευέξαπτοι. Με το παραμικρό συγχυζόμαστε. Αυτό δεν είναι από το Θεό. Άλλο πνεύμα είναι μέσα. Μην υπερηφανεύεστε λοιπόν και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την αλήθεια του Ευαγγελίου, ώστε εγώ είμαι πιστός. Αλλά όταν λέω είμαι πιστός και φέρομαι έτσι, δεν είμαι καθόλου πιστός. Είμαι από την άλλη μεριά. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό, γιατί χρεώνεται ο Θεός πράγματα τα οποία οι άλλοι σκανδαλίζονται και πεθαίνουν πνευματικά, δεν σώζονται, γιατί είναι η συμπεριφορά μου και η διαγωγή μου κακή στα μάτια τους και στα αυτιά τους. Και θέλει πολύ προσοχή αυτό. Και συνεχίζει και λέει και στο 15, η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Ακούστε τώρα λόγια που λέει εδώ. Δεν έρχεται από τον ουρανό όπως διαβάσαμε παραπάνω, γιατί όπου υπάρχει φθόνος, εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει και αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Ο άνθρωπος έχει ανοίξει την πόρτα και ο εχθρός μπαινοβγαίνει και καταστρέφει ό,τι βγαίνει μπροστά του. Αυτό κάνει όταν ο άνθρωπος δεν έχει την ειρήνη του Θεού. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί και καταστασία και επαναχρέο πράγμα. Δηλαδή ο άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα δεν μπορεί να την κλείσει μετά. Οπότε δεν θα έχει μόνο άσχημο στόμα, θα έχει και ζωή, θα έχει και τρόπους, ώστε όπου και να πηγαίνει θα είναι το επίκεντρο, το άσχημο για άσχημη εμφάνιση και γενικά ας πούμε προς αποφυγή. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλό καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Τώρα λέει τα χαρακτηριστικά της σοφίας που ο Θεός δίνει. Γιατί θυμάστε τι μας είπε στην αρχή, να ζητάμε σοφία από το Θεό. Άμα έχουμε σοφία από το Θεό μπορούμε να καταλάβουμε αυτά που λέει στο λόγο του. Και εδώ τώρα μας το εξηγεί, ότι αν μας έχει δώσει σοφία ο Θεός πώς είναι. Εάν δεν μας έχει δώσει, πώς είναι, όπως λέει εδώ. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα αγνήσια. Είναι από το Θεό. Ύστερα φαίνεται επειδή είναι ειρηνική. Ο άνθρωπος που την έχει είναι πάντα ειρηνικός. Είναι αγαθή. Ο άνθρωπος που την έχει δεν έχει κακό μέσα του. Δεν έχει την πικρία και βγαίνει από τα χείλη του. είναι πιστική. Δηλαδή ο άλλος που σε βλέπει και μιλάς με αυτή την ειρήνη και εκπαθέ, πείθεται. Σου λέει ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα. Είναι γεμάτη εσπλαχνία και καλούς καρπούς. Είναι έσπλαχνος ο άνθρωπος που έχει την παρουσία του Θεού και έχει την ειρήνη του στην καρδιά του μέσα. Και αυτό το βλέπαμε στον Ιησού Χριστό. Παρόλο αυτά που του κάνανε ήταν εσπλαχνικός. Και έχει καρπούς. Φαίνεται το αποτέλεσμα. Δεν εθεάθηκε, λέει, ποτέ σε πλατείες να, ο Χριστός να φωνάζει και να εκνευρίζεται. Ποτέ δεν θεάθηκε έτσι εις τα σοδούς. Πάντα με υπομονή και με ειρήνη, ακόμα και όταν επέπλητε, εφερότανε. Γιατί είχε σοφία Θεού. Ήταν ο Θεός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι αμερόληπτη και ειλικρινής. Αμερόληπτη. Μπορεί κάποιος να είναι αμερόληπτος χωρίς την επέμβαση του Θεού? Όχι. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί στην παλιά ζωή που είμαστε, άμα αγαπούσαμε κάτω, λέγαμε τα καλύτερα. Άμα δεν χωνεύαμε κάποιον, λέγαμε τα χειρότερα. Δεν είμαστε αμερόληπτοι. Ανάλογα πώς βλέπαμε τον άνθρωπο αυτόν, ήταν δικός μας ή τον πηγαίναμε, δεν τον θέλαμε, λέγαμε και τα ανάλογα λόγια. Τώρα όμως μπήκε ο Χριστός μέσα, ο οποίος στερεί την αυτοδικαίωση στον εαυτό μας, γιατί είμαι στην εγκράτεια, και ο άνθρωπος βλέπει το λάθος του, με το πρώτο που γίνεται. Αν αυτή τη στιγμή δεν το βλέπει, δεν το διορθώνει. Άρα δεν θα πάει διορθωμένο στον ουρανό. Ο χρόνος που ζούμε στη γη είναι λίγος για να μοιάσουμε του Χριστού. Όταν αυτοδικαιώνουμε, τελειώνει. Δεν διορθώνουμε σε τίποτα. Όλα είναι σωστά. Και οπότε τι κάνουμε? Πηγαίνουμε από λάθος πόρτα μετά. Για θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο. Πίστεψε ότι αυτά που του έδωσε ο Θεός είναι δικά του και λέει τώρα έπιασα την καλή. Από εδώ και πέρα πλέον θα λέω στην καρδιά μου και στην ψυχή μου φάε, πιάσε φρένο για χρόνια εκατομμύρια. Και λέει και ο Θεός, λέει λάθος υπολογισμό. Έλα σήμερα μαζί μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος που δεν διορθώνεται, τι να τον κάνει ο Θεός στη γη? Δεν θα γίνει ποτέ δικός του. Αν όμως υπάρχει διόρθωση, δηλαδή η αναγνώριση του λάθους, και πώς τη βλέπουμε? Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συγκρινόμαστε με τον άλλο, γιατί εκεί από εγωισμό θα λέμε διάφορα. Θα βάλουμε το λόγο του Θεού μέσα και θα βλέπουμε τον Χριστό, πώς ήταν ο χαρακτήρας του. Αυτό μας λέει τώρα εδώ ο Ιάκωβος. Έχει μπει το Πνεύμα το Άγιο, τον έχει διεγείρει και χτυπάει εκεί που βλέπει ότι υπάρχει ελάττωμα. Όλα αυτά που αναφέρει μέσα τώρα δεν υπήρχαν τότε. Οι άνθρωποι ζούσαν όπως ήθελε ο καθένας. Και γι' αυτό μας λέει λοιπόν ότι είναι ειλικρινής, γιατί είναι ειρηνικός, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους. Δηλαδή πάντα δικαιολογεί τους άλλους. Και πράγματι, εγώ βγήκα από την αμαρτία. Μπορώ να κατακρίνω τους άλλους, αφού και εγώ έτσι ήμουνα. Έχω λοιπόν ένα λόγο πάντα να πω. Ναι, και εγώ κάποτε έτσι ήμουνα, τα ίδια έκανα. Οπότε εκείνη τη στιγμή τον συμπαθώ αυτόν και θα το βάλω και στην προσευχή. Αν όμως τον καυτηριάζω, δεν θέλω να τον ξέρω. Ξεχνάμε τι είμαστε εμείς. Και ακόμα έχουμε ψεγάδια και τα βλέπει ο Θεός. Και όμως μας ανέχεται και μας αγαπάει. Έτσι πρέπει να είμαστε και επίοικοι με τους άλλους λοιπόν, και να πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα καλό λόγο για τον καθένα και να προσευχόμαστε, γιατί ο Θεός τα ανάποδα τα κάνει σωστά και τον ευχαριστούμε σε μια στιγμή χρόνου μέσα, εάν εμείς λέγοντας μες στο λόγο του ότι αν δούμε, λέει, τον αδερφό μας και αμαρτάνει, όχι αμαρτία θανάσιμη, να προσευχηθούμε με αγάπη για αυτόν και ο Θεός θα επέμβει να τον διορθώσει. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι σε αυτοδικαίωση και θελά στον δρόμο, εγώ είμαι υπεύθυνος που βλέπω τα λάθη του να προσευχηθώ για να τον διορθώσει ο Θεός, γιατί αυτός το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόση ευθύνη πέφτει και τι θα αναλογεί την ημέρα εκείνη στον καθένα μας αν δεν στεκόμαστε έτσι μπροστά στο Θεό. Γιατί αυτός που κρίνει τον άλλον, ξέρετε, γίνεται Θεός εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό ο Θεός μας το λέει πολύ ωραία, μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Είναι κατάρα εις τον άνθρωπο να κρίνει και να κουτσομπολεύει και να κάνει και να δείχνει. Είναι αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως. Η γλώσσα μαζεύει από την κόλαση και χρησιμοποιείται στη ζωή. Της κολάσεως είναι αυτά όλα. Πικρίες, κακίες, μίση, βρισχές, τα πάντα, όλα αυτά που εκεί έρχονται. Αλλά ο άνθρωπος που μπήκε στην αναγέννηση και μπήκε στην παρουσία του Θεού, είχε ελευθερωθεί από όλα αυτά. Δεν ζει ώστε η διαγωγή του να δείχνει αυτά, αλλά να δείχνει τον Χριστό. Και γι' αυτό μας λέει πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αμερόληπτος και ειλικρινής λοιπόν και στο 18 μας λέει και ο καρπός της δικαιοσύνης παίρνεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Ο καρπός της δικαιοσύνης, δηλαδή ο καρπός που δίνει ο ουρανός, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του, και ο πρώτος καρπός που πρέπει να έχουμε είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αν το έχουμε λάβει, αν δεν το έχουμε λάβει, έχουμε μέρος από τον καρπό. Είναι μικρός ακόμα. Όταν θα πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο θα μεγαλώσει. Αλλά ο καρπός υπάρχει, γιατί η αναγέννηση γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Σπέρνεται λοιπόν ειρηνικά ο καρπός της δικαιοσύνης από όσους ζητούν την ειρήνη. Σπαρημία μας λέει να ακολουθούμε την ειρήνη, να την πάρουμε από πίσω. Να τη φτάσουμε και να γίνει δική μας. Και είμαστε ειρηνοποιοί. Ο Παύλος το λέει με την πανοπλία, ότι να φοράμε τα υποδήματα της ειρήνης. Τι πάει να πει αυτό? Όπου πηγαίνουμε, είμαστε αιτία και ειρηνεύουν εκεί που υπάρχουν τσακωμοί, ιστορίες και οτιδήποτε πρέπει να φανταστούμε. Γιατί λέμε ένα καλό λόγο, δικαιολογούμε κάποιες καταστάσεις και χωρίζει η κατάσταση αυτή. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι το παιδί του Θεού που έχει πάρει εξουσία και έχει γίνει παιδί του, όπως λέει στον Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο, γιατί μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά Θεού, μοιάζουν στον πατέρα τους. Έχουν το DNA του πατέρα τους. Γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Συνεχώς. Για να φτάσετε στο ανάστημα το δικό μου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως πως η ζωή που ζούμε δεν είναι δική μας. Είναι δική του. Μας εξαγόρασε με το αίμα του, πήρε τις αμαρτίες μας και απαιτεί από εμάς να μείνουμε στην καθαρότητα και στην ειρήνη και στον αγιασμό. Για να μπορέσει να μας χρησιμοποιήσει, να φαίνεται η παρουσία του, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και δεν μπορεί να μιλήσει στον άλλο όπως μιλάει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζήσει όπως ζούμε εμείς και να δείξει τη διαγωγή του στους άλλους. Γι' αυτό τι κάνει, φτιάχνει εμάς έτσι. Ώστε εμείς όπως ζούμε, οι άλλοι βλέπουν τη διαγωγή μας και τον τρόπο της ζωής μας και παραξενεύονται. Σου λέει αυτός γιατί είναι έτσι. Και του λες γιατί ο Χριστός ζει μέσα μου. Γιατί με αναγέννησε, γιατί με βάθησε πνεύμα, γιατί με έσωσε. Και εγώ σαν και σένα ήμουνα και άλλαξα. Και καταλαβαίνετε πόση ζημιά γίνεται στον εχθρό της ψυχής όταν υπάρχουν δέντρα με καλούς καρπούς. Είναι τεράστιο αυτό που γίνεται και το αναγνωρίζει πάρα πολύ ο Θεός, ο οποίος χαίρεται και αγάλεται όταν ζούμε έτσι. Και γι' αυτό αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Και οι άγγελοι σκύβουν από τον ουρανό, λέει, και ζηλεύουν εμάς, οι οποίοι καταφέραμε να απομακρύνουμε την αμαρτία, γιατί αυτοί δεν ξέρουν την αμαρτία. Και όταν βλέπουν εμάς ότι δεχτήκαμε αυτό που ο Θεός έκανε και του μοιάζουμε, ζηλεύουνε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά μπαίνει σε ένα άλλο κεφάλαιο και λέει από πού προέρχονται οι μάχες στη ζωή μας. Λέει στο Δέλτα, πότε προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, ουχή εντεύθυνε εκ των ειδωνών σας, είτε στρατεύονται εντός το μελό σας. Οι πολέμοι που γίνονται μέσα μας. Πόλεμοι, γίνονται πράγματι πόλεμοι μέσα μας. Ναι, το σκοτάδι με το φως. Πολλές φορές που γίνεται κάτι απέσιο στη ζωή μας, κάποιος μας πρόσβαλε, μας έφερε σε δύσκολη θέση, το σκέπτομαι και έρχεται μία σκέψη και μου λέει να του κάνεις αυτό ή να της κάνεις αυτό. Να της πεις αυτό. Έρχεται μια άλλη φωνή και λέει όχι, συγχώρεσέ την. Βρέθηκε σε άσχημη στιγμή. Και βλέπουμε ότι μέσα μας γίνεται ένας πόλεμος. Ο κακός εαυτός μου με τον καλό εαυτό μου. Πράγματι πόλεμος. Ποιος θα επικρατήσει? Και όμως δεν με αφήνει αυτό το οποίο σκέπτομαι εκείνη τη στιγμή να μπορέσω να ηρεμήσω. Και υπερισχύει πάντα το κακό. Γιατί σου θυμίζει Ο εχθρός, αν σου είχε κάνει κάτι κάποιος, άλλες 10 φορές που σου έκανε κάτι ανάλογο. Οπότε εκείνη τη στιγμή παίρνεις φωτιά και η φωτιά παίρνει στοιχεία από την κόλαση και πάει ενάντια στον άλλο. Δεν του ξαναμιλήσω, αν τον ξαναβρω θα του κάνω, θα του δείξω. Αυτό τώρα αναφέρει εδώ ο Ιάκωβος, ο οποίος τα παίρνει και ο ίδιος. Τον ίδιο χαρακτήρα που έχουμε εμείς και αυτός, πεσμένο χαρακτήρα. Δεν ήταν καλύτερος από εμάς, αλλά όταν άφησε το Πνεύμα του Άγιο τον καθάρισε και είδε πλέον αυτές τις πλευρές, τις περιγράφει, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο να ελευθερωθούμε από αυτά. Να καταλάβουμε ότι ο εαυτός μας δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που θέλει προσοχή κάθε δευτερόλεπτο. Και είναι κάτι που θέλω βοήθεια από το Θεό για να με σώζει από τον κακό εαυτό μου κάθε στιγμή. Πότε προέρχονται λοιπόν πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, ουχή εσωτερικά εκ των ειδωνών σας? Δεν προέρχονται, λέει, από τα πάθη που μάχονται μέσα σας? Ποια είναι τα πάθη και οι αδυναμίες? Είναι οι θεότητες που έχουμε βάλει μέσα μας. Η παιδί μας λέγεται αυτό, η πατέρας μας, η μητέρα μας, η αδερφός μας, η χρήματα, η αυτοκίνητα, οι βιτρίνες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, το οποίο δεν το ελέγχω. Αυτό είναι θεότητα. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή που είχαν τα ξώανα, αλλά εμείς έχουμε τον τρόπο να φτιάχνουμε θεότητες. Οτιδήποτε μου αρέσει υπερβολικά, το κάνω Θεό μου. Και ενώ ξέρω ότι ο Θεός δεν θέλει να έχω τίποτε άλλο περισσότερο από Αυτόν, εγώ το έχω. Και αυτά λέγονται πάθη και αδυναμίες. Και ο Ιησούς Χριστός από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει. Αλλά εμείς πολλές φορές του λέμε, μην τα αγγίζεις αυτό, άστο. Άστο πώς είναι. Δεν είναι κακό. Λέω στο Θεό που τα έχει φτιάξει όλα και ξέρει τι είναι κακό, αυτό μην το πάρεις. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, βγαίνει από εμάς, χάνεται και γινόμαστε πάλι όπως είμαστε πιο μπροστά στην αρχή πριν το λάβουμε. Και μιλάει εδώ για ειδονές, μιλάει. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, γιατί ο άνθρωπος του αρέσει να αγεύεται κάποια πράγματα. Και αυτές είναι οι ειδονές. Και αυτές οι ειδονές, λέει, στρατεύονται εντός των μελών σας. Στρατεύονται. Εκστρατεύουν εντός μας και μας επηρεάζουν και δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε το Θεό, αλλά μας πάνε πίσω. Γι' αυτό η ειδονή η μεγαλύτερη που υπάρχει στον κόσμο είναι η παρουσία του Θεού όταν αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή εγνωρίσαμε αυτή την ειδονή και γυρίζουμε στις ειδονές που αφήσαμε από τον κόσμο, τότε αυτομάτως είμαστε για κατάκριση. Και το λέει πολύ ωραίο εδώ λοιπόν. Ότι λοιπόν οι πόλεμοι και οι μάχες που γίνονται μέσα προέρχονται από τα πάθη μας και γίνονται οι μάχες αυτές λόγω των ειδονών μας. Και λέει παρακάτω τώρα, στο 2, επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δυνάστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να απαντήσετε στις ειδονές σας. Ό,τι ζητάω από το Θεό που έχει σχέση με ειδονή, δεν θα μου το δώσει. Οτιδήποτε ενισχύει τα πάθια της αδυναμίας μου, δεν θα μου το δώσει ο Θεός, θα μου το δώσει ο άλλος όμως. Και θα βγω από την παρουσία του Θεού, γιατί θα το λυπήσω. Και θέλει προσοχή αυτό. Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να τα αποκτήσετε, λέει, φωνεύετε, μισείτε, εντός εισαγωγικών πάντα εφόρων, δεν σκοτώνει όλος ο κόσμος, αλλά ορισμένοι σκοτώνουν όμως. Αυτός που θέλει χρήματα να κερδίσει και να τα κλέψει και πάει σε μια τράπεζα, άμα βρει θεσκή του, θα κάνει, θα σκοτώσει. Ειδονίζεται να έχει χρήματα και να χαλάει χρήματα. Γι' αυτό το λέει πολύ εδώ, λοιπόν, το λέει και είναι υπερβάλλει μεν, αλλά λέει όμως τα οποία γίνονται και αυτά. Φωνεύετε λοιπόν και μισείτε, το μίσος το βάζεις σαν φόνο. Όταν μισείς τον άλλο, αν έχεις την εξουσία, το σκότωνες. Όπως γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό το μίσος δεν υπάρχει στο χριστιανό. Και όμως λέει, παρόλο που φωνεύετε και μισείτε, δεν μπορείτε να το πετύχετε. Γιατί αγωνίζετε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Το επίκεντρο όλων των πραγμάτων είναι ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή του πω του Κυρίου, ξέρεις, έχω μια αδυναμία. Μέχρι να την πάρεις, ευκόλυνέ με, σε παρακαλώ πολύ, για να μην την κυνηγάω. Και λέμε τώρα, ένας άνθρωπος όπως είναι στα ναρκωτικά. Πιστεύει, αλλά δεν έχει πάρει δύναμη για να κόψει τα ναρκωτικά. Και τον βλέπεις, σου μιλάει για τον Χριστό, αλλά καπνίζει. Παίρνει τα διάφορα. Σας έχουν τύχει δύο πράγματα. Έχει τύχει σε μένα. Αν πάτε έξω και κάνετε έτσι μια βόλτα προς τα εκεί και πιάσετε καμιά συζήτηση, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Του λες, ο Χριστός σε αγαπάει. Λέει, το ξέρω. Τι του λες παρακάτω? Πώς είσαι σε αυτή τη θέση αφού το ξέρεις ότι σε αγαπάει και δεν πας να του ζητήσεις να σε βγάλει? Και σε απαντάει αυτός. Πήγα, ζήτησα, αλλά δεν μου έδωσε. Τι λες εκεί? Θα του πεις την αλήθεια. Θα του πεις, δεν ήσουν στη θέση που πρέπει. Προσπάθησε το πάλι. Ο Θεός έρχεται άμεσα, αλλά αργεί και λίγο καμιά φορά, πρώτη ή δεύτερη φυλακή της νυχτός. Εσύ θα επιμείνεις. Δεν έχεις ανάγκη. Είσαι στη θάλασσα και πνίγεσαι. Και σου λέει ο άλλος, δεν ξέρει να κολυμπείς, κούρα τα χέρια σου. Να μένεις τουλάχιστον στον αφρό, μην πνιγείς. Το ίδιο θα κάνεις και εδώ. Θα κάνεις την προσπάθειά σου μέχρι να απαντήσει. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Θα του εξηγήσει για την αγάπη, θα του εξηγήσει για τη σταθερότητα του Θεού και τις επεμβάσεις που έχει κάνει στη ζωή σου. Να το βοηθήσεις. Ζητείτε λοιπόν, λέει στο 3, και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Θέλω να σωθεί αυτός για να πω ότι εγώ τον έσωσα. Θέλω να ελευθερωθεί αυτός από την ασθένεια που έχει για να πω εγώ το θεράπευσα. Ξέρετε τι στραβά γίνονται εκεί πάνω.